Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbuti batama mabande kubipa ibiso bizumilo baku ya kulanda biso na lulaka lwa kimia loye lulaka okapi tutombele bino bolanti bolamu ogosuba elobeli michilin twala mupangi boku seba sango Moïse Katumbi kandida na maponomi mamokonzi wa ekolo wa sengi na bakongole batelemela e babengi moyibi ya maponomi Société civile ya Engumba Bandundu et tombole mongongo Zambia bakonzi bazali kosala elokote utawana batomboki bamobondo bazali konyokola bayimboka na etandowana Bafandi na mbandaka bakimi bandako mpe bilanga bizindi bandako mswe bukani mpela ekoti na etandowana Iyo, Moïse Katumbi asenge na bakongole batelemela e babengi moyibi ya maponomi alobaki yango mokolo mosala misato na maloba apesaki na bayimboka e tambolaki na ba réseaux sociaux ongambo esusu apesi matondo na bayebanso baponaki ye pesi bango matondo nzambi banso batiaki elikia na kati na ye kasi esalami lokola esalami mabota maike mabayi Grand Kasai bazali na gare ya Luena kuna na territoire ya Bukama na etuka o lomami kati na bayi bazwami kuna bana bake bazali baike bazali kolala libanda konokela mvula mpe mipepe ezali kozwa bango balobi ete babengana kida bango na bandako kolo etando to bakolo bandako balobi ete bafundi bango kozala komimonisa toko mitombola sima ya kolanda biyano epesama kipona mwatango pona boponami bwa mukozi wa ekolo administrateur ya territoire to mondele mboka asengi na boko mpe basusu bazala na kimia Toke ndina mai ndombe mingi penzana kwa muto. Na mai maso mazali koleka na kozanga bokengi na route nationale numero 17 zali kosangisa Bandundu pe Kinshasa. Société civile ya Bandundu etombole mongongo. Na kozwa kama loba mokolo mamosala misato na Radio Okapi. Mokambi wa Société civile Clément Tayeye asengi na mbula matari ya ekolo. Eka matamikano misengeli pona kobate la bayimboka pe biloko ya bango. Kolandana na ye, mobulu moye mozali kosalama na batombo kiba mobondo na etando pe na nzela wana. Ezali konyokolo. Lobiko loba imboka mingi omatali nkita pe bokengi na lobiko loba ngo lwatango nyoso na Engumba Bandundu talantina sengi na mbula matali ya ekolo eka matamika nomina tolanda klemata yeye oelobeli ya Irene Mboma
tozali na komona likambo moko ya kokamwa ke makambo oyo esali za mbula moko na ndambo ekitaki mwa moke mesikolo ezongi na ndenge ya mabe babomi na bamilitare na batili Mais si quoi, l'impact est dit que dans la ville avant nous, bah tu vas confiner là, bah quand ils sont là, bah nous tu vas aller cater, bah tu vas aller cater, bah tu vas aller cavaler, bah tu vas bomber bango, bah tu vas bomber bango. Et gouvernement a d'accord le bailleur comme côté, et ils sont là bailleur comme côté. Et ouais, ils ont dit malamu te. Nous sommes dans le gouvernement. Agua makambunaye na maboko, pote musala ne izali ya kusekirize miso ma population. Ministere ya defense, ministere interneur, il faut bazwa mikamu sengeli pote, situation o izali na RN7, ezo makalme, ba vivre fre loko la ba Thompson, loko la ba Soso, ba Losso, ba Doko Mususu, ba Madesu, o leuta kena Kinshasa, mesiko ba bloke nje la wana, izali loko la te ba petiki, ba tomandu yu baza biloko o yu baza na mwona bo sendite, na pati wana, gouvernement aza posala nini, pati ceux qui ont eu le pouvoir et les potes battent bas ces pays-là, le gouvernement s'est remonté dans le parce que ah, on va battre à Bandundu. Mais fait que
Sima ya Bandundu tokende na Ituri epai wapi mapinga masangani ba FRDC na maye ma Uganda bazali kolanda ma mukolo mwa mosala misato moye ko kitisa ba bombe esika ezali ba tomboki ba ADF na zamba ya Tokomeka kuna na territoire ya Mambasa kolandana na mo lobeli wa mapinga ya Sokola 1 tina ya misala bazali kosala uta mikolo mitano ezali ya kolongola bisika binso bizwami masanga ya basimba bandoki bana pona kolongola bango bazali konyokola bayimboka c'était Vili yakuna elobi ete bana mibale bae bazwamaki na maboko ya ba ADF ba longa kikokima na tango bitumba bindongwanaki Nord Kivu bato mabeba ye babomaki bato banei na suka ya mbula euti koleka na Engumba Goma ba kangi bango pe batindi bango oboso bwa sembo kati na bango ezali na tukumi bale na minei bae batangami kozala bato mabepe to ba criminel ba monisamaki na commissariat provincial ya police mokolo mwa mosala mibale oboso bwa moyangeli etuka atami pona mwa ntango bakangaki bango na misala ya sembo na tango bazalaki kosala misala ya mabe na baposo mibale euti koleka Sima ya goma toke ndena matadi, ba talisa ki uto lobi na komisaria provincial ya police ya Congo Central, ba bandito ba tomisela mabe zomi na mibale, ba ibazali ba kriminel, ba kosala kana engouma matadi, pe na bitando misusu ya etuka. Sylvain Bakulu, komisaire ya service ya renseignement généraux na police ya Congo Central, e ya pesa ki sangwana, a ebisiete kati ya ba bandi wana, e zomi ba ye ba kanga kinzela, pe ba sala ki misela mabe na miatukumi bale na mis sato ya sanza zomi na mi bale uti koleka kati ya kisantu na teritwari ya Madimba na Kinza Mvwete pe na Sekebanza. Na yebisa kibino na nkote la bandeko balandete na mbandaka bato baike bakimi etando na bango Zambi ya mpela enene ekote li bango na mboka mokonzi ya etuka Ekwateur mpe na zinga zinga. Uta sanza moko mai ma ebale ya Kongo mazali seko mata. Ba koti bongo na bakartye nzike na bilanga na bandako pe mi bandako misusu ya misala ya mbula matali esali bongo ete bato baike bakoki ata kokota na bitando to bandako na bango te. Nini ya kosimba? Paul Richard Malengela maloba epai na yo. Simambanda katozonga na bandundu hôpital Shadari e yezwami na engumba kenge mboka mokonzi ya ituka ya kwango e pelaki moto na butu ya mokolo mwa mosala moko pona komona mwa mosala mibale ya sans ampe mobutu zali kolandana na Noel kuke ituka ye azali moyangeli engumba apesa kisango ena na Radio Kapi alobi eteli kabolina liuta kina Emmanuel Shadari na engumba kenge na mobuko to tukumi bale na zomi na mwambe hôpital ena ezika kinzambi ya kake ebetela kiyango na mbula munene beta kikuna bakokaki kobimisa biloko biike kasi mingi penza bibebi samaki zambi ya kozanga mutu kamoye mukoboma kamoto mukozala katena engumba ya kenge poete bakoka kosunga hôpital lona moyangeli engumba Noel kuketuka asengi na bakonzi basala nyonso pona kosalisa ba imboka na etando wana. Tosukisa na etuka Tanganyika epai wapi talo ya carburant e buti makasi na Kongolo uta mwa mikolo litre moko ya essence ezalaki kote kama na 6000 francs congolais e komi kote kama sikawa na 8000 ata 9000 francs congolais. Bato baike baebisi ete kozanga carburant na engumba Kongolo esali ete biloko bi ike bi mati petalo lokola eye ya transport. Rachel Kesembangu, maloba epai na yo. Awa suka basangwelengela kibiso kopesa bino matondo mingi na bino basomo zwakili bakwa kolanda biso totombeli bino bolandi bola mbomana kama somo lolaka okapibo simba ete oboso bwa elobeli ezala kimishini twala mupangi na lisungi onzela technique ya William Lungamba pe Mimi Kindu pe na lisungi pe ya Richard Kamunga na ya Alain Irongo mochange.